See on kolme peaga biitsepsi podcast.
Tervist, mina olen füsioterapeut Taavi.
Mina olen treener Raiko.
Tervist ja mina olen kiropraktik Martin.
Ja täna on meil väike juubel. Meil tuleb siis, see on siis 20. Episood. Ja selle episoodi korral siis otsustasime teie käest küsida, et mis teid huvitab. Ja kogusime kokku siin pea 20 küsimust, millele me siis üritame järjekorras vastama hakata, et üritame endas siis vastuse andmisel parima anda. Kui me ka ei oska, siis me ütleme ausalt, me ei oska, pole pädevad vastama. Kas siis kolleegid alustame kohe algusest, et võtame esimese küsimuse ette?
Jah, võtame. Martin on küsinud, et palju on juttu olnud jõutreeningute kasulikkusest, kuidas sellega alustada ja kas alguses on vaja ka konsultatsiooni? Noh, selles mõttes on see selline aus küsimus, me oleme varem ka natuke puudutanud liikumisbarjääride teemat üldiselt, eks? Et osadel inimestel ongi võib-olla hirm mingite uute liikumisviiside ees ja eriti jõutreeningu ees on, et mingisugused sellised kuvandid on loodud varasemalt, et jõutreening on ikkagi pigem suurtele meestele või siis inimestele, kes tahavad saada, ma ei tea, jõudõstjateks, mis iganes, eks?
Aga, see on kõigile.
Jah, just, jõutreening on kõigile. Et selles mõttes on ta kõigile kasulik. Võib-olla väga-väga üksikud erandid kuskil maailmas, aga nagu reeglina on ta ikkagi tegelikult kõigile väga hea. Konsultatsiooni koha pealt, noh, selles mõttes, et kui sa ikkagi üldse käinud ei ole ja sul vähimatki aimdust ei ole, mida seal teha, siis see võib kasuks tulla, aga ta kindlasti ei ole otseselt nagu vajalik selles mõttes, et kui sa varem ei ole olnud liikuv, kehaliselt aktiivne ja sa lähed jõusaali ja sa teed põhimõtteliselt kas või masinate peal trenni seal jõusaalis ja sa teed niimoodi, et sa üheski harjutuses ei pinguta absoluutse maksimumine, vaid alati jätad ikkagi kerge varu, et tunned, et on selles mõttes selline mõnus pingutus, aga ei ole nüüd niimoodi, et surm on silme ees, siis sa saad igal juhul kasu sellest. Et see kõige suurem samm ja kõige suurem kasu tulebki sellest, et inaktiivsest inimesest saab aktiivne inimene. Kui aga sa tahad mingid konkreetsemaid eesmärke panna ja võib-olla tahad natukene nagu struktureeritumalt seda asja teha ja võib-olla sulle oled ka sellist tüüpi inimene, et sul on vaja, et keegi näiteks julgustab kõrvalt või ütleme on toeks nii edasi, et siis kindlasti konsultatsioon või treeneri nii-öelda palkamine on abiks, et see ta ei ole selles mõttes tänasel päeval enam luksusteenuseks. Ta ei ole ka odav otseselt, aga kindlasti saab sellest kasu. Mina arvan, et suures plaanis, kui sa jõutreeningust midagi ei tea, siis vähemalt üks nagu kord treeneriga vähemalt rääkida on sellest, et milline sinu seis on ja võib-olla treener midagi ühtest näitab ette ja räägib mingitest põhimõtetest, siis sa oled juba suure sammu teinud ja edasi saad juba ise toimetada ka.
Väga, väga hästi või kenali kuulata su vastust, Raiko, ma korra küsiks võib-olla seda, et kuidas sa sellesse nagu suhtud, et kas väiksed vead on ka okei. Ma mõtlen, et vaata inimene, noh, et vaata, kui me rääksime optimaalsest sellest koormusest, eks ole, siis me tegelikult ütlesime, et jube raske on seda nii täpselt nagu paika panna ja et mingil määral peabki natukene testima ja tunnetama ja tagasidet saama ise ka, eks. Et kuidas sa sellesse suhtud, et näiteks mina mäletan küll oma nagu treeningute algusest seda, et ma tean neid kordi, kui ma panin üle, aga ma tean siis, mis see tunne on see, kui ma panen üle, siis ma tean, kuhu tulla nagu tagasi. Et kuidas sa nagu seda kommenteeriks, et vaata, et võib-olla see ülim turvalisus on ju oluline, eks, aga et kas väikeste vigade tegemine on ka okei, et näiteks, et vaata, kui sa ütlesid, et see algaja siis läheb näiteks sinna jõusaali ja võib-olla siis üritab mitte maksimumi endast võtta, aga võib-olla tal on ikkagi lihased räigelt aiged paar päeva, et kas see käib nagu asja juurde, on see väikeste vigade tegemine on ka alguses nagu okei või?
No nii nagu tegelikult iga muu asja juures, kui sa kõige oled alustaja, siis vead on vältimatud, on ju. Ja isegi treenerina töötades, kui uus inimene tuleb minu juurde ja tahab, et ma hakkaks teda treenima, siis ma ei tea ju alguses ka, mis on tema optimaalne koormus. Et ka mina eksin selles mõttes, mulle meeldib olla nagu pigem selline on the safe side, et ma pigem natukene teen vähem esialgu, ma tean, ma saan selle inimese ruttu enda juurde tagasi, pigem kui see, et ma panen üle ja tal tekib mingi negatiivne selline nagu reaktsioon, ütleme, ja võib-olla selline mõte, et oi pagan, et ma ei taha küll, et mul uuesti nagu valusaks jääks. Aga kindlasti, jah, vigade tegemine on, ma ütleks, väga tere tulnud, sest et kui sa ei koge erinevaid asju, siis sa ka ei õpi. Ja kui sa õpid selles mõttes noh, kui sa paned ka üle nii-öelda, nagu sa ütlesid, on, et sul ongi järgmine päev väga valus, sa tegelikult juba hakkad tajuma ära seda, et kui tugevalt sa oled võimeline pingutama üldse, sest et kui sa ei ole kunagi jõusaalis käinud jõutreeningut teinud, ei ole pidanud maksimaalset pingutust endast andma, sa ei teagi, mida see tähendab üldse. Ja mina isiklikult kasutan sellist tajutava raskuse skaalat, seda RPE skaalat, mis on 1-10 selline subjektiivne koormuse hindamine, siis kui inimene ei ole mitte kunagi varem pingutanud, siis ega ta ei teagi, kus see 10 on. Ja ma ütlen küll võibolla, et need sihtmärk on sõike, võibolla 5-6 või 6-7 midagi sellist alguses, aga tegelikult ta ei tea, kus see 6-7 on. Ta võibolla teeb ainult 2-3 näiteks.
See läheb vist ka ajaga paremaks, et kui mõni algaja saab ka negatiivse vastuse, siis see tegelikult ei tähenda, et niimoodi jääbki, et need sellised ülepanemised on kõige levinumad just väga algajatel, et kui sa jätkad jõutreeninguga, siis see nii-öelda lihas valulikus jääb ka väheneb.
Aga et see on normaalne, et see käib protsessi juurde, et seda ei pea nagu taunima ütlema, et näed, sa oled loll või et umbes, et...
Mõni saab nii negatiivse kogemust, ta ei taha treeni enam üldse.
See võib olla muidugi probleem, just.
Ja teine külg, mis nagu selle sama mündi teine külg või noh, ütleme mitte päris, aga ütleme siis, et see vigade tegemine minu jaoks on ka tehnikas okei, kui inimene tuleb ja ta ei valda alguses tehnikat korralikult. Ma ei veeda 2 kuud aega harjakepiga õppides mingisuguse kükitehnikat, sest et jah, kordusi on vaja, aga kui ta teeb seda harja varrega, siis ta ei saa tegelikult seda tunnet kätte, mis tunne on üldse seda raskust turjal hoida. Et minu jaoks on väga okei, kui inimene alguses teeb niimoodi, et ma näen, et on selline okei tehnika. Väga fain, teeme ja küll ma ajas vaikselt timmin on ja kui mul on kokku puudet. Ma ütlen, et kuule, eelmukord tegime, mulle tundus, et siit natukene kuskilt, et sul on kuskilt ebamugav, see asendi tundunud väga kindel on ja nii edasi. Proovime näiteks niimoodi, et siis ajas see asi paraneb, et selles mõttes, kui inimene ka üksinda teeb, siis tegelikult need variatsioone proovida väga teretulnud on, et samamoodi jalgade asendit natukene, võibolla seda kangi asendit turjal, noh, kükki puhul ja nii edasi, et selles mõttes see ka tehnika poolest minu arust täiesti okei, kui see alguses ei valda tehnikalt 100%, selle jaoks me ju harjutamegi ja selle jaoks me õppimegi.
See on vist päris hästi dokumenteeritud ka, et tegelikult algajal isegi tegevuse käigus tehnika ise enesest ka paraneb. Me rääkisime jooksu episoodis tegelikult ka, kuidas algajal jooksjal isegi kui ta mingit vihjeid ei saa oma tehnika paranemise kohta, kui ta lihtsalt hakkab rohkem jooksmas käia, siis ise enesest see jooksu tehnika muutub järjest ökonoomsemaks. Et sama võiks öelda ka jõutreeningu harjutuste kohta.
Kindlasti, no selle mõttes, et kui keegi on näinud, kuidas inimesed teevad esimest korda lamades surumist hantlitega, kuidas need käed värisevad ja käivad üksteisest täiesti sõltumatult. Ja ma ei pea mitte midagi ütlemagi, kui inimene tuleb näiteks 10. trenni ja ta teeb seda sama harjutus, siis need käed ei värise enam. Närvisüsteem ka ju õpib, vaata, et selle mõttes alguses täiesti fine, kui asjad ei ole kohe nagu triksist raksis.
Jah, ma siin veel täiendaksin, et kuidas seda alustada, et vaataks seda maailma tervisorganisatsiooni soovitusi ka, et soovitatakse siis 2-3 treeningkorrast nädalast alustada, eesmärk oleks siis kõik suuremad lihasgrupid saada siis jõuharjutustega ära koormatud, et kus surud, tõmbad, tõstad, kükid, võibolla kannad ka midagi, eks ju, või valid mingi kerelihase harjutuse, siis on juba tegelikult kõik suuremad lihasgrupid kaetud. Algajal soovitatakse alustada ka väiksematest seeriate arvust, et kuskil 2-3 seeriat edasi jõudnud võib juba rohkem siis seeriad lisama nii-öelda hakata ka. Ja ka isegi maailma tervisorganisatsioon ütleb, et kui sa oled algaja, sa ise tunned, et sul on barjäär, hirm mingi selle alustamise ees, et siis ikka juhendatult on nagu soovitus alustada. Ma siia veel lisaks kommenteeriksin ka, et me räägime küll väga palju jõutreeningute kasulikudest, aga ka aeroobne treening on väga oluline, et kes ikka tahab oma tervise käsile võtta ja liikumisnorme täita, et siis võiks ikka sihtida mõlemat, et nii aeroobne norm kui ka siis jõutreeningute norm. Me lihtsalt võibolla räägime sellest nii palju, sest jõutreeningud on tavaliselt olnud väga teise järgulised, et aeroobsest normist räägitakse rohkem, aga ei tohi seal ära unustada ka seda aeroobset normi.
Just, ja ma võtaksin siia natukene põimiks kokku võibolla Janela küsimuse ka, et kui palju seda lihastreeni teha, kui eesmärk on lihtsalt olla liikuv, see tegelikult Taavi juba ütlesid ka, 2-3 korda nädalas on väga piisav ja siis võibolla selle küsimuse jätka, et kas piisaks sellest, kui paar korda nädalas 15 minutit teha või peab ikkagi rohkem tegema, siis ma tahaks lihtsalt seda öelda, et 15 minutit on tohutult parem kui 0 minutit.
See oleneb väga palju vist eesmärgist ka, on ju, et...
Kui eesmärk on lihtsalt olla liikuv, on ju, et ei ole mingisugused suuremaid treeningi eesmärk, ka tahaks võibolla ennast hästi tunda. Igal juhul 15 minutit on nagu palju parem variant kui teha 0. 15 ei pruugi olla selles mõttes nagu kõige optimaalsem, noh, palju sa jõuad ikka selle ajaga teha, on ju. Aga sellegi poolest, kui sul on antud ainult 15 minutit ja sul on valida, kas ma teen või ei tee, muidugi tee.
Mulle meeldivad need uuringud, mis on tehtud minimaalsest efektiivsest doosist. Ma ei tea, kas te olete ka neid tähele pannud, et kui palju me üldse peaksime siis treeni tegema, et me näeksime ajas siis näiteks jõu lihasmassi säilimist või siis kasvu. Et tegelikult see minimaalne efektiivne doos on tegelikult üsna madal, et piisab tegelikult lausa ühest seeriast kõrgest pingutusastest ühel harjutusel, ühele lihasgrupile ja see lihasgrupp tegelikult hoiab ja arendab oma jõudu päris hästi. Et see tegelikult miinimum täis teha on väga hea nagu eesmärk, et kes võibolla tahab meeletud lihasmassi arendama hakata, me teame küll, et lihasmassil on nagu treening maht väga nagu tähtis on ja aga üldise tervise nimel, üldise jõuhoidmise nimel, kas või korra nädalas.
Ja see sama, et ühest seerest piisab, kui tehtud enam vähem suutlikuseni, siis seal ei olegi väga vahet, kas sul on väiksem raskus, sa teed 30 kordust või suurem raskus teed 6 kordust. Et efekt selles mõttes on suht sama.
Ja kindlasti siis see võib olla, seostub hästi nende inimestega, kellel on näiteks tuleb mingi periood, kus on väga palju tööd või kus nad on väga väsinud ja mingid muud kohustused tulevad peale. Ma olen kuulnud, et personaaltreenerid Instagramis ka väga tihti nagu kirjeldavad seda nagu negatiivselt, et nüüd tulevad pühad, et nüüd ma siis, nagu klient ütleb, et nüüd ma siis nagu ei tule mõnda aega trenni, on ju. Et tegelikult siis nagu see sama asi, mis te mainisite ka, et väga väikses toosis, eks ole, tegelikult, kui sa kord nädalas ikka jõuad kas või teed, eks ole, nendel nädalatel, kui sul on väga kiire, võib olla tegelikult nagu väga suure kasuteguriga, kui sa siis jälle mõne aja pärast saad oma tavapärasesse rütmi võibolla tagasi.
No ütleme, pühade puhul ka, kui sul jääbki võibolla nädal või 10 päeva jääb vahele, lõpuks ei ole ka maailma lõpp, on ju, selles mõttes, et tegelikult on ka okei, kui sa tahadki minna näiteks soojale maale või mida iganes, eks.
Meil oli siin ju väga põnev aeg, kus meil olid need karantiini ajad ja siis inimesed ei saanud jõusaalides käia, et siis said ka väga populaarseks need nagu uuringud, mis näitasid, et kui palju üldse läheb nagu peab treening pausi olema, et sa üldse kaotaksid märkimisväärselt jõust ja sellest, et seal tõesti isegi pool kuud ei oma ka märkimisväärselt tagasi langust, et kui pühade või reisitõttu jääb sul trenn vahele, aga midagi hullu ei juhtu ka, et ei pea muretsema selle pärast,
eeldusel muidugi,
et pead siis oma pühad ära rikkuma selle tõttu, et
just, treeni... aga see on ikkagi võibolla ehk eeldusel, et muul ajal on see treening koormus nagu üsna
suur,
nagu korralik, et kui ta muidu inimesel kipub ka kogu aeg olema madal ja nüüd ta jätab vahele, vaat see on see koht minu mõelest, kus inimene pigem ikkagi nagu natuke on alati päris hea, pigem kui mitte üldse.
No ja just, et muidu seda nagu regulaarsust on ju, mitte niimoodi, just. Et mul on iga nädal on või iga nädala tagant on poolteist kuud pausi, siis nagu ei ole midagi hoida, on ju. Aga jah, kui aastas korra või kaks juhtub, siis tõenäoliselt on okei.
Väga hea, võtame järgmise küsimuse, et Janela ja Martilina oleme juba siis vastus annud. Võtame Karli küsimuse, et Karl küsib, et mis oleks teie soovitus kolmele jõusaali harjutusele, mida tava inimene võiks nagu teha, et kui me saame valida ainult kolm. Martin, mis sinu kolm lemmikut oleks?
No ma arvan, et see isiklik nagu selline valik, mis mina valiks või mis ma soovitaks nagu teistele inimestele, et kolm harjutust. No ma arvan, et kükk võiks olla üks. Ja ma arvan, et äkki jõutõmme või mingi jõutõmbe variatsioon, kas või ühelaga jõutõmme või nii-öelda siis pääsuke näiteks. Mulle endale lihtsalt rämedalt meeldib pääsuke. Ja tõenäoliselt mingi harjutus, mis ülakeha ka rohkem nagu oleks äkki siis surumise liigutus äkki. Et näiteks kas siis antlitega surumine või kangiga surumine. Kui me räägime lisaraskustega harjutustest.
No jah, jõus oli harjutused, on ju.
Raiko, sinu soovitus.
Minu soovitused. Mul oleks väga lihtne öelda, et ma olen nõus sellega, mis Martin ütles, on ju, et võibolla selle viimase harjutuse vahetaks näiteks lõuatõmmete vastu, võibolla see mulle meeldiks näiteks, on ju. Aga ma siis lähen natuke teist teed lihtsalt sellepärast, et natuke variatiivsust tekiks, on ju. Et siis mina ütleks nii, et esimesena ma võtaks rinnale võtu näiteks. Clean on väga tore harjutus, mulle clean minu meeldib ja see on nii selline kõike haarav nagu kogu keha, et ta on küll tehniliselt
teeruline. Ta on päris raske.
Jaa, aga selles mõttes on seda okei.
Tava inimesele.
Jaa, aga selles mõttes tava inimesele sobis seda alguses väga okei, et hantli või sangpommiga teha, et ei pea alati kangi peale kohe minema. Aga just see, et seal on selline hästi selline mitmekülgne liigutus ja selline natukene sellist kiirust ka sees ja ütleme, üleüldiselt ma arvan, et selline overall suht hea harjutus.
Miski peab tehniliselt proovile ka tegelikult panema, et mulle ka clean tegelikult väga meeldib.
Väga tore. Nii, siis teine harjutus, no jah, ma siin võib-olla teine harjutus võikski olla siis, kas siis pea kohale surumine näiteks, on see siis kangi või hantlitega. Ja kolmas harjutus võiks olla võib-olla lisaraskusega väljasta kõnd või käärkükk näiteks. Siis on natukene sellist teissugust stance või nagu jalgatasentust ka, ja võib-olla on natukene, kus ma ütlen siis, selles käärasendis natukene teistmoodi lihaste koormamine, et saavad rohkem mingit sellised puusaliigest ümbritsevad lihased koormust kui lihtsalt selle kliini puhul näiteks.
Ja ta või?
No, tulista. Mm,
ma arvan, et ma võtaks ka ülakehale näiteks ülepea pressi antlite kangiga, mis iganes. Et see juba ülavõtme ja kõik nagu lihased ka, kus ülepea pressid tegelikult, eks selle lihased ole ka juba natukene stabiliseerivad see ülepea nagu raskust. Siis võtaks kas ees kükki või käär kükki ees hoiuga. Et natukene rindkere sirutust ja jalgadele varu kõva anda. Ja siis midagi võibolla alaselja puusavöötmele ka, et siis näiteks see mingi tõmbeharjutus, et näiteks ette kumargil selja tõmme siis näiteks või siis gorilla tõmma, et natukene variatiivsust luua või ühte keha poolt teisest eristada.
Maksin korraks mõtlema, et jah, selles mõttes ma arvan väga hea valik, et see jälle tuleb natuke mingid erinevad sellised teema, nagu erinevad nüansse. Küljed, jah, just need nüansse tuleb välja, et maksin korraks mõtlema, et tegelikult mingit vormi rippumine võiks ka ikkagi sees olla, et see tõenäoliselt võiks ka olla nagu päris sellike hea ja väljakutsuv lihtsalt, mul on mingi teema sellega endal, et õlaliigese murede korral kuidagi klientidel väga hästi on toiminud ja aidanud see, et siis ma natukene võib-olla bajast selles osas lihtsalt personaalse kogemuse põhjal.
Kuna küsimus oli ka kolme harjutuse kohta, siis ilmselgelt tahaks ju valida võib-olla mõne veel, eks, aga noh, kui oli kolm, siis valiks need.
Tundub, et enam vähem panime kõik ühte auku, et jalad, surumine, tõmbamine, enam vähem kõigil oli sees, eks ju. Nii, siis Uku küsib, et millised oleksid sobivad harjutused, mida saaks vanaemaga ilma kartmata teha?
95-aastase vanaemaga.
95-aastase vanaemaga, jah. Et ma arvan, et ma siin isegi, ütleme, seda vanust ma ei peakski võibolla nii suureks barjääriks, et kui ta juba üle 65 on, et ma ei paneks. Et kas kuidagi nagu need harjutused, mis me praegu nagu soovitasime, et kas nad üldse kuidagi erineksid sellele vanaemale soovitusest?
No, rinnale võttu võibolla ei tingimata ei paneks. Ja rippumist võibolla. Aga muud asjad teoorias võivad olla. Aga no ütleme, kui me räägimegi sellest, et inimene küsib, et ta tahaks nagu kartmata, et ta teab, et need harjutused
on... Turvalisuse moment on ju väga oluline, just. Et ta ei kaotaks tasakaalu, eks ju... Mm-hmm.
Et siis käärkükkide sellised asjad on ka pigem veidi keerulisemad, võibolla kui kuskilt on kinni hoida ja niimoodi on lihtsam teha ka.
Äkki siis mingil määral oleks hea vastata, et oleneb, mis konditsioonis ta on ja mis riskifaktorid tal on. Et kui tal juba on tasakaalu häiret, siis võibolla teatud asjad lähevad välja, kui tal on tugev luude ürenemine.
Ma arvan, et üks sellised turvaline asi, mida nii algaja, kui paljud inimesed saavad teha, on tegelikult kükid, aga siis niimoodi, et sa... Ei tee seda õhus, vaid istud kuhugi maha.
Boxquat põhimõtteliselt.
Ja osakonnas ma ka, kui mul ikka vanem inimene on, mul teadus, et seal on ka 100-aastani nii-öelda eakaid nagu välja, et siis selgitan samu põhimõtteid, et istud tooli peale, tõusad tooli pealt üles, sa teed korduste peale. Et täna suutsid näiteks 5 korda teha, homme näeme, et tahaks näha, et juba suudad 6 korda teha, et rõhutad seda natuke progressiivsest, annad seda nagu pingutusele mingi nagu eesmärgi, et see natukene kõrgem oleks ja selle nii-öelda istumise tõusmega tegelikult saavad ja kõik suuremad jalalihased nii-öelda koormatud, ise kui sul on mingi põlve puusa protees, istud natuke kõrgemale, ei ole nagu ohtu ka, et see tasakaalu kaotaks või väga, väga madalale nii-öelda peaksid kükkima ja siis võtaks midagi näiteks ülakehale ka, et kui kättekõvõrdusi teha, et siis saab ju kättekõvõrdusi teha vastu mingit aknalauda, vastu stabiilset pinnast. Ja võibolla sein on isegi võibolla natukene liiga lihtne. Et...
No 95 aastal ei pruugi olla, no, aga jah, see mõttes.
Et ikka ülakeha saaks ka nagu koormust, et kui sa ikka natuke ette kuumargil oled, näiteks aknalaua või seina vastu, siis teed seda, et tegelikult siin kõhu ees seinalt on juba lihased juba töös, kui peaks ka mingi kukkumine olema, eks ju, et on ülakehas suurem jõud ennast nii-öelda kukkudes ka pidurdada, et on ka sihuke hea eesmärk. Ja võib-olla siis viimase asjana võtaks midagi tõmbeelementi ka, et tõmmet on muidugi väga raske ilma vahenditeta või siis ainult keharaskusega treenida, et võib-olla siis kasutaks kas mingit kummilinti raskust, mis panna kuhugi ukse külge niimoodi, et ta ilusti seal kinni on ja siis teeb nii-öelda plokitõmbeid nagu aga lihtsalt kummilindi variatsioonis, et saab koduses keskkonnas ka nii-öelda teha.
Ja kui on mingi selline koht, kuhu saab, ütleme, plokil vaat üleval on see rullik, kus tross jookseb, et kui sul on mingi köis või mingi nöör või selline asi samamoodi üle mingisuguse võlli või mingisuguse tala panna ja sinna teise otsa siduda mingi raskust, siis tegelikult põhimõtteliselt saad sama nagu funktsiooniga teha, et kui kummilindiga näiteks ei ole.
Ja muidugi WHO liikumisnormide soovitustes siis eakamatel, kellel olid tasakaaluhäired, neil on soovituslik tasakaaluharjutusi ka teha.
Et eakatel on jõuharjutused niikuinii sees, eks ju, sama nagu täiskasvanutel.
Just, on ja et need, kellel on tasakaaluhäired, need peaks tegelikult tasakaaluharjutusi tegema.
Need tasakaaluharjutused on tegelikult ka päris põnevad, et järjest rohkem uuringud on nendest, et millised tasakaaluharjutused on üldse efektiivsed. Et kui tasakaalu probleeme on, et vanasti me panime, ma ei tea, kas palli peale mingi pehmemale pinnasele hoidma, ühel jalal tasakaalu hoidma, tandem seisus üks jalg teisest ees tasakaalu hoidma leiti, et on üsna ebaefektiivsed. Et
tegelikult... Ma võin poisult minema visata kõik.
No, ütleme niimoodi, et nende ülekasutus ei ole võibolla nii hea, et need tasakaaluharjutused, mis tõesti nagu aitavad siis nagu eakatel kukkumisriski vähendada, tulebki vaadata, kus eakas kukub, ta tihti peale, kas ma ei tea, ongi kas libeda peal, kas pöörab kuidagi pead, et jõuharjutused on üks komponent, mis aitab juba tasakaalu paremini nagu hoida. Ja aga need tasakaalu spetsiifilised harjutused võiksid olla ka rohkem liikumise pealt tehtud, et seal näiteks tehakse külje peale asteid, vaatad üles, et külje peale asteid, pöörad, juba sellised tantsuliigutused tulevad seal rohkem sisse, et sa juba kiirendad aeglustad, paned oma tasakaalu organi ka ruumis just kui nagu kuidagi stimuleeritumalt tööle, mitte lihtsalt ei hoia staatilist tasakaalu, ega keegi ei kuku lihtsalt hoidmise pealt, nii-öelda, nad kukuvad ikka liikumise pealt ja need tasakaaluharjutused võiksid ka matkida siis mingit sellist kiiremat liigutust.
Ehk siis funktsionaalne treening.
Ja see on nii ära solgitud sõna, aga...
Aga see on tegelikult just see, kus see
solis või. Siin on ta just nagu hästi kasutatav.
Just.
Nii, liigume edasi. Igor küsib meilt, et... Palju on teemaks olnud klientidel ja sõpradel taastumisvahendid. Vahepeal oli foam roller jube pop, siis oli kõva pall, et tükid lahti rullida, et kas uus trend on massaasi püstol ja mis järgmine trend on. Noh, ma selles mõttes, et massaasi püstol on minu arust nüüd viimased, ma ei tea, 3-4 aastat nagu väga tugevalt teemas olnud, et ta ei ole nüüd nagu võibolla praegu nii uus enam, aga samas ta on ikkagi pigem vist üks kasutatavamaid vahendeid inimeste seas, et ma ütlen Igorile nii palju, et kui ma teaks, mis uus trend on, siis ma juba müüks neid, et siis ta saaks
on nüüd rullimassaasid, olete näinud, kus on mingid keskused tehtud, kus rullitakse.
No, need on kõva päris mitu aastat olnud, ma ei ole seda nagu enam teemaga.
Võibolla ma olen lihtsalt ajast maanud.
Mina võibolla eristaks kahte asja, et kui me räägime taastumisvahenditest, eks ole, et mina eristeks nagu sellise konkreetse eristuse, et kas tegelikult see vahend reaalselt mõjutab taastumist, noh ma toon lihtsalt näite, et ütleme pärast treeningut, et näiteks siis kas foam rollida või siis massaasipüstolid kasutada või kas või kasutada neid Normateki, neid surve kompressioonipükse ja nii edasi, et kui me nüüd kerime, ütleme, võtame kontrollgruppi, eks ole, kes ei tee neid tegevusi ja me järgmine päev näiteks võrdleme nende vereprofiili või mingisugused muid parameetreid, mida siis võib nagu taastumisega seonduda, et küsimus on, et kas reaalselt taastumises on mingisugust muud nagu erinevust, eks ole, nende kahe gruppi vahel ja nende kõikide erinevate vahendite kohta võib öelda, et ei ole. Ja aga siis see teine...
Subjektiivselt, kus juures võib olla, et inimene võib tunda ennast paremini, aga kui me vaatame objektiivseid taastumised, kas näiteks lihas mass on või lihas jõud on näiteks suurenemas, et noh, taastumine ongi ju tegelikult treeningstiimuli...
Just, et kas võimekus tõuseb, et kas võimekus tõuseb, on ju.
Tõusmine, oh, see objektiivselt ei ole, aga subjektiivselt võib olla.
Just.
Olete kasutanud, kui mõnus see on, see kuradi püstoliga lased omal mööda seda... mõnus vibratsioon, et hea tunne on, et subjektiivselt võib isegi olla.
Ja aga mina ütleks ka, et võt see eristus, mis ma ma nüüd see teine asi, mis ma tahtsin öelda, on see, see subjektiivne, see taju on ju. See eristus on sageli nagu kohene ja lühiajaline. Selles mõttes, et näiteks sa teed raske trenni ära, eks ole. Me teame ju seda ka, et me rääkisime, me oleme venitamisest ka rääkinud, eks ole. Staatilise venituse tõttu, okei, see ei ole vahend, aga see on noh, kaju meetod, mida kasutatakse pärast treeningut, eks ole. Et tegelikult ju staatilise venituse tagajärjel su lihas muutub tundetumaks mõneks ajaks, mis tähendab seda, et reaalselt sa saad sellest kohe natuke leevendust. Sul ei ole järgmine päev sellest nagu kasu otseselt sulle taastumisel, kui sa võrdled objektiivselt, aga sa saad kohe natuke leevendust. Samamoodi, kui sa teed selle massaasipüstori ja kasutad mis tahes muid neid asju, kui sa saad leevendust, eks ole, sellele valule või ebamugavustundele, siis mina ütleks, et, et see on ju väga tore, et see ei tähenda midagi ju halba. Küsimus on lihtsalt, kas ta reaalselt mõjutab, eks ole, nagu taastumist siis. Et
aga äkki objektiivselt... peaks küsin ära ütlema, et mis siis tõesti on taastumises oluline?
No, esiteks on taastumiseks oluline optimaalne treeningute ja taastumise vahekord üleüldiselt.
Õige treeningplaan, eks
ja. Põhimõtteliselt. No just, optimaalne koormus on ja kui võib. Teiseks oluliste toitainete kättesaadavus kehas.
Ehk nii kaloraas, siis ühikud, rasvad, valgud, kõik on nagu olulised. Eks?
Ma arvan, et mineraalid, vitamiinid tegelikult samamoodi, nii, aga... Aga jah, ütleme, kindlasti see valkude olemasolu on nagu primaarne, eks. Ja noh, eks uni ka on, et selles mõttes see on siis see, see hetk, kus keha selle taastumisprotsessiga kõige rohkem tegeleb, et kus tõenäoliselt selle parasümpaatilise närvisüsteemi domineerimine on kõige tugevam, et siis käib ka see kõige intensiivsem taastumine. Ja kui see lihtsalt ei maga piisavalt, siis ei saagi võibolla liiga palju oodata.
Täiesti nõus, et need on nagu kõige olulised. Ma võibolla veel täiendaks selle psühholoogilise taastumise osas ka, et mis iganes sulle aitab stressi leevendada, et tõenäoliselt aitab ka taastuda paremini.
Jah, on see siis juua suuja teed või luged raamatut või mis iganes.
Või kasutada massaasi seda.
Jah.
Kas teie olete ka nagu tähele pannud seda, et miks üldse see küsimus on nii, noh nagu, et taastumisvahendid, eks ole, et miks see on nii aktuaalne nagu olnud ka alati, need on lihtsalt muutunud, aga see teema on olnud kogu aktuaalne. Kas teil on ka selline mulje siis, et pigem inimesed üritavad nagu valesti valitud treeningkoormust välja rullida endast vä? Et selle asemel, nagu mina näen iga päev seda, et selle asemel, et nagu reaalselt teha muutusi treeningkoormusesse, inimesed üritavad leida mingit imevahendid, millega see välja rullida, see valesti valitud koormus. Ja siis, kui tulla treeningkoormuse juurde tagasi selle jutuga, siis tegelikult mõnikord isegi ma ei... Nagu see sõnum ei lähe sisse, sest lihtsalt ma tahaks mingit järgmist asja, millega kiiremini taastuda. Aga ma just enne mainisin, vaata, et kiiremini taastuda, et sorry, me peame treeningkoormusega olema, mille on ju tegelikult või ole.
Suurem koormus, pikem taastumisaeg peab olema rohkem neid, et tuleb vaadata kõigepealt ära. Ma olen täitsa nõus, et ülekoormus vigastustel, kui meil inimesed käivad mingi probleemiga, mingi valuga on kuskil olnud, et siis 90% juhtudest me leiame tegelikult treeningu ülesehituses mingid sellised probleemid.
Et suures plaanis juhul, kui treening koormus ei ole paigas toitumise poole pealt on ikkagi selged puudujäägid või une poole pealt samamoodi, siis nende, no sa võid ju püstoliga ennast lasta seal palju tahad, aga see ei anna sulle midagi, nii et see on sama, et me hakkame katust panema, aga pole veel fundamentiga valanud.
Füsioterapeutidele ka võibolla siin, et siin mitte ei üritata välja rullida, teinekord üritatakse ka välja harjutada, et kui sul on sportlane, kes on väga võimete piiril juba teeb tegelikult trenni, et noh, ta juba saab oma mingile keha osale nii palju koormust ja siis läheb füsio juurde ja füsio annab talle veel harjutus juurde, mida rohkem teha, et see tegelikult harjutus ise ka ei ravi on, et me peame ikka selle algpunkti paika panema, et mitte nad andi ürita välja rullida, ma nüüd üritavad ka välja harjutada ja teevad asja hullemaks.
Just, ehk siis see on järgmine load, on ju, no see on nagu järgmine koormus tegelikult. Mm-hmm.
Et see harjutus peaks tegelikult minema siis tõenäoliselt mingi varasemalt treeningplaanis olnud asja asemele, see mida see füsioterapeut paneb. Et see peaks
kui me räägime ülekoormussündroomist.
Ja kui me räägime sportlasest, kes on ikkagi võimete piiril treenibeks, et siis loogiline oleks, et tal mingi osa treeningust või siis üks treeningpäev jääb ära ja selle asemel läheb siis mingi füsioterapeuti rakendatud koormus. Et siis on see muudatus kuidagi ka nagu mõlemad suunad sellest muudatusest nagu just kui toimivad, on ju. Vastasel juhul lihtsalt kaevame auku sügavamaks.
Just nii, väga head mõtted.
Mis on siis järgmine trend ikkagi?
Ja, nagu ma ütlesin ka, kui ma tehaksin, siis mul oleks juba veebipoodi, et saaks kõik osta neid.
Okei, okay. Taavi.
Ma ei tea, mul on siuke juba tekkinud niisugune kriitiline mõtlemine, et minu jaoks, kui tuleb mingi uus asi, nagu mida reklaamitakse kohe suure hurraaga, et siis minu jaoks enam ei ole trend, et ma juba saan aru, ma näen seda mustrit, et kui sa oled juba üle 10 aasta sellel erialal olnud, et sa näed, et küll üks aasta oli kinesoteip, siis oli see rullimine, siis oli triggerpunkti teooriad, kõik muud asjad, rühiteooriad, et seal mul on juba selline väike tuimus tekinud nende kohta, et võibolla kes just värskilt tuleb selles teemasse sisse, tema võib küll näha, et ta läheb kohe selle lainega kaasa, aga kui mõni aasta oled juba olnud, siis...
Ma arvan, et uus järgmine trend on liikumisampsud hoopis. See ei ole küll võibolla taastumisvahend ka selline, aga see tundub nagu, et nagu vaikselt võtab võimust.
See võiks olla selline, mis reaalselt teeks ka seda.
Mm-hmm. Ja, just,
võiks no, nende puhul kas ei liigu piisavalt.
Ja. Nii, kas lähme edasi? Ma loen küsimuse ette, sest et teie ilmselt saate vastata. Brit küsib, mis on vahet hypertoonilisel ja spastilisel lihasel?
Nüüd tihti kasutatakse küll nagu sünonüümina, et nad mõlemad on siis lihase toonushäired, aga spastiline lihas on siis rohkem seotud kiirusega. Ehk kui sa üritad jäset liigutada hästi kiiresti, et siis seda suurem on siis vastus lihasel, et tal justkui tekib jäikus, et see on spastika. Hypertoonus on lihtsalt üldine, aga juba passiivne. Ta ei ole nagu seotud nagu selle liikumise kiirusega, et kui ma üritan lahti tõmmata sul näiteks kätte sirgeks, et siis seal on ühtene vastus, spastiline lihas siis on rohkem kiirusega.
Kus seda spastika seda fenomeni kutsuti, see on mingi hammasratas fenomen või mis asi selivad, kus see sama see
võimkine? Ja seal on mingid kaalad ka, aga ma tõesti, ma ega ma rohkem ei olegi pädem, see on see, mis mul neurost on sees, aga kuna ma ise ei ole neuroloogias tegev füso, et siis kooliajast on mingid sellised asjad, nüansid nagu meeles, aga ma täpsemalt ei oska ka vastata.
No, spastika on ju kesknärvisüsteemi haigustega nagu seonduv.
Mõlemad tegelikult, just. Et siis lihas toonus on ju, ega lihas ise ei mõtle seda toonust välja, et aju ja just. Need juhtudeed, et seal tasandil on siis mingi vigastus tõenäoliselt tekkinud või häire.
Just. Aga mõnikord mina olen kuulnud, et inimesed kasutavad nagu ise igapäeva nagu keeles nagu, kui nad tunnevad lihtsalt kangustunnet, siis nad ütlevad, et ma tunnen, et kuidagi spastiline on. Või noh, et nad kasutavad nagu seda ise noh, vahel nagu vääralt.
Ja, see on lihas pinge, mis ta tunneb, mis mind veel rohkem närvi ajab, no mind räigelt ajab närvi, kuidas treenerid ütlevad, et see treening toniseerib lihaseid, et siis nagu tõstab lihase toonust. Et ma ei saa aru, kas nad mõtlevad sellega, no minu jaoks, nagu minu loogika, nagu sa mõistad neid nagu mõisteid, on siis see, et see trend teeb sulle mingi kesknärvisüsteemi kahjustuse ja siis sul on lihased suuremas toonuses, et see toonusega siis segi ajamine, nagu lihas toonusega segi ajamine, no lihtsalt nii närvi ajab. Et äkki sa Raiko oskad kommenteerida, mida nad mõtlevad selle all, et see toonus tegelikult ei muutu treening.
Toonus ei muutu selles mõttes, jah, mis treeningu ajal muutub, võibolla muutub lihase selline ainevahetuslik seisund ja üldiselt see seisukord ka, et kui palju see lihas võibolla on vett sidunud enda nii-öelda siis lihas rakku sisse ja rakkude vahele, et see on üks üks asi, mis noh, treeningu kindlasti muutub ja mis annab võibolla visuaalselt sellist nagu täidlasema lihase nagu vaata.
Ma saan aru, mida nad mõtlevad. Mõtlevad, et lihasne pilus on välja, aga see on lihtsalt lihas hypertroofe või siis keharasva vähenemine. Ja. See on see, mida treeningutega saavutatakse. Et kui palun keegi kuulab treener, siis katsuge seda terminit vältida. Et meditsiinis me küll, neuroloog meil ka üks lihtsalt nagu naeris sellele, et
aga siis pärast,
need mõistjad võiksid jäädagi neuroloogiasse tegelikult.
Aus. Kuulge, aga kas ma nüüd hüppan teemades edasi, kas Martin kiropraktiku juures või Taavi Fiso juures, kas peaks käima ennetavalt ka, kui konkreetselt muret ei ole?
See on hullult hea küsimus.
Kerli tahab
teada. Martin, kuidas sa vastad seda? Kas peaks ennetavalt käima?
Ma arvan, et see oleneb, mis on inimese eesmärk. Et kuna, noh, ütleme niimoodi, et minu juurde tullakse ikkagi üsna erinevate eesmärkidega, mõnikord on see puhtalt konsultatiivne, et küsidagi lihtsalt nõu, et kas nende keha hoiak on okei, kas ma näen seal mingeid riske, kas kuidas on, ma ei tea, liigeste lihaste tervis või et mida nad võiks teha, et ennetada mingeid kaebusi näiteks. Ja siis ma ütleks, et aga et miks nad ei võiks käia, et selles mõttes, et ma tunnen ennast üsna nagu pädevalt ju, et anda nagu, ma arvan, neile head nõu on ju. Või näiteks treeningkoormuse osas ka. No me ei räägi tipspordist muidugi selles mõttes, aga ütleme, et mingil määral ikka, kui neil on mingid ülekoormus.
See ei ole ennetus, see on nagu... Ja, kui sul on mingi probleem, siis on aru saada, kui sa oled terve hetkel.
Jaa, ütleme, et neil on olnud kas või, et noh, et mida siis nagu teha, et ennetada taasteket või nii, eks. Et, ja mõnikord ei saagi ju, noh, kui me räägime näiteks teatud tüüpi alaseljavaludest, siis noh, mõnel need lihtsalt, kellel on minevikus käinud, tulevad tulevikus ka. Et, aga jah, et ma arvan, et... Ma arvan, et võib küll, loomulikult. Küsimus on siis, kui tihti seda on vaja. Et kui inimene on tegelikult nagu heas seisus ja hea tervise juures, et ma arvan, et kord aastas on täiesti piisav.
Nii, Tavi, sinu juurde?
Seda teemat arutati tegelikult ka ühel konverentsil, et see oli tegelikult väga põnev teema. Et seal ma nüüd ei mäleta, kes professor seal oli, kes ütles, et tema oli nagu väga tugevalt selle vastu. Et mitte käia ennetavalt, sest tema see nagu tegur, miks siis mitte soovitada inimestele ennetavalt käia, oli see, et teraapia maastikul meil on veel paratamatult päris palju ka sellised spetsialiste, kes võivad ka pseudoprobleeme luua. Et ta tõi kirjandusallika ka, et kuskil seal 50% füsiodest tegeleb senimaani siis täiesti kas mitte tõenduspõhise või madala väärtusega raviga, vist kiropraktikude seas oli see kuskil isegi 70% ja ostepaadid oli seal lausa 90%, et head ostepaati leida on tegelikult väga raske. Et tema nagu argument oli see, et kui käia, siis see tõenäosus, kui me soovitame rahval lihtsalt nagu käia, et see tõenäosus, et sa satud tegelikult hea spetsialisti juurde, kes ei tekita sulle mingist kergest rühihäirest probleemi sellist, mis tegelikult ei olegi probleem või ei loo nagu mingit illusiooni probleemist on lihtsalt teraapiamaastikul on nii suur, et tema nagu selle suhtes ei soovitanud.
Ja täitsa aru saadav. Ja, et, ma arvan, et kes on meie episoodide kuulaja võibolla lihtsalt, kuna noh, mina nagu ju esindan kiropraktilisi seisukohti, siis ma arvan, et need eelnevad kuulajad võibolla teavad minu seisukohti ka rühisteks ole sellest, et aga kindlasti see on võimalik, et jah.
See seostub tegelikult ühe järgmise küsimusega, et kes meil siin küsis, et kelle juurde ma üldse peaksin pöörduma näiteks alaseile valu korral, kas füsioterapeudi või kiropraktiku juurde? Kas te leiad selle küsimuse üles?
Tenis küsis seda. Ja, et paar korda aastas esinema alaselja valuga, kas on mõistlikum minna kiropraktiku või füsio juurde?
Kui ma vastaksin, siis tegelikult vahet ei ole, kelle juurde sa lähed, kui see terapeut on tõenduspõhisel. Et me jälgime kõik samu kliinilise juhised tegelikult, et kui me oskame neid rakendada, et siis tegelikult suured vahet ei ole. Ma oma illusioonis lihtsalt näeksin seda, et kiropraktik võiks tegelikult tõenduspõhiselt olla rohkemgi alaselja spetsialist. Või kuidas sina, Martin, seda nagu arvad? Et ma arvan, et füsiod on hästi sellised universalistid, et meil on nagu igale poole nagu jagub neid. Kuidas sa, Martin, arvaksid?
Ja selles mõttes ma olen sinu esimese väitega nõus ja teise väitega ma ütleks, et tõenäoliselt kuna kiropraktikud näevad nii palju alaselja valu eeldades, et nad on nagu kriitilised, siis ju mida rohkem sa näed teatud sorti ju kaebusi, siis sa pigem ju kompetents nendes läheb paremaks, eks ole. Et jah, võibolla tõesti. Ma kindlasti ütleks seda, et mina olen näinud, et vastates sellel küsimusele veel nagu nii, et mina tean kiropraktikuid, kes on oma vahel rohkem erinevad kui kiropraktik ja füsio ja ma tean füsiosid ja osteopaate ka, kes on oma vahel osteopaatist ja füsiost erinevam kui üks amet teisest ametist.
Täpselt täiesti
et need variatsioonid on nii kohutavalt suured, et selles mõttes on, jah, ma vastaks samamoodi nagu Taavi, et jah.
Raiko, tahad ka lisada midagi? Või peaks hoopis treener juurde tulema. Ma näen, et treener võiks olla, et kui inimesel on nagu probleeme oma üldise skeletilihas süsteemiga, et siis nagu, kui nad näiteks minu juurde tuleb, et siis need kohad, kus ta saab minu juures käia, mul ei ole isegi nagu võimalust olla näiteks treeningvarustustega ette näidata väga häid kohti. Et enamikel nagu füsiodel, kes haiglas nagu töötavad, et meil ei ole nagu jõusaali ligipääsu. Et kui probleem on skeletilihas süsteemiga, siis selline kõige universaalsem lahendus on tegelikult optimaalsel koormusel liikumisnormid väga paljude erinevate terviseprobleemide puhul täita, et miks hoopis mitte minna treeneri juurde?
No ma võibolla tooks selle, et treeneri juurde mõistlik võibolla siis minna, kui sellised punased lipukesed on välistatud. Et kui,
seda küll, et... see on vist kõigi juurde, aga meie juurde.
No jah, selles mõttes, et me nagu võibolla mingite selliste asjadega julgeks kummagi teie juurde inimese saata, et teie sealt nagu teate siis, kelle juurde kas edasi suunata või mida iganes, võibolla isegi kohe ei tulegi selle peale.
Kuhu... No valu mõttes tegelikult vist küll on ju, et ennetavalt võiks nagu minna, aga kui on valu, et siis ikka nõuaks ka vaatamist, et kas on punase lippe seal juures, et äkki ta vajab hoopis mingeid lisauuringuid või kõige teist spetsialist, et treenerid patoloogia koha pealt ju ei oska.
Ei, kuidagi... pigem jah, aga kui punas lipuks on välistatud ja kuskilt ütleme, roheline tuli on saadud, et kuule, et tegelikult on okei, et see on selline nii-öelda see non-specific back pain on, siis miks mitte treeneri juurde?
Ja ma tahtsingi just seda mainida, mis sa Raiko ka kommenteerisid, et see non-specific, ehk siis nii-öelda mitte spetsiifiline ala selle valu, et seal on neid ka nii-öelda erinevaid, et on nagu siis akuutne, on siis nii-öelda just kui korduv akuutne, mis on siis episoodiline ja siis on krooniline, eks ole, et tegelikult see küsimus just kui nagu indikeerib just kui inimest, kes tegelikult teab, et tal on olnud aastaid võibolla jälle see nii-öelda iga sügis, iga kevad on tal siis on see üks nädal võibolla, kus tal on alaselg nagu audis, et siis me võime öelda, et selle alusel võib öelda, et see on tõenäoliselt siis episoodiline, mitte spetsiifiline alaselja valu ja sellisel juhul, kui nüüd sellel inimesel ütleme füüsine aktiivsus on pigem madal, siis mina ütleks, et seda võib, no, ta peaks füüsist aktiivsust, et kõik, kes selle kaebusega minu juurde tulevad, ma võin öelda nagu, et igale ühele ma soovitan nagu liikumisaktiivsust tõsta või minna trenni, nagu kõigile, et selles mõttes võib ka otse pöörduda trenni ja kui lihtsalt see sellest ei piisa või tekib mingid muid probleeme, siis loomulikult võib ju koostööd teha.
Treeningut sa Raiko mainisid ka, et treeningutega on üks aga see, et kui meil ongi vaata selline valutaja, kes nagu otsib abi tegelikult meditsiinisüsteemist, et siis treening on tihti peale tasuline ikka, et ta ei ole nagu meie riiklikul tasemel nii palju siis nagu rahastatud, et see tuuakse alati igal pool ka välja, et tegelikult kui me räägime siin liikumisretseptist ja nagu liikumise soovitustest, et miks me jätame sellistel konverentsidel ja sellistel nagu aruteludel alati treenerid välja, kui nemad on need kõige esmased tegelikult rakendud, kõige paremate nagu just kui vahendite kättesaadavusse teadmistega treeningu nii-öelda läbiviimisel ja siis patsiendi selle treeningu teekonnal nagu juhendamisel, et ma isegi füsioona ma pidin juurde õppima, et ma saaksin treening teadustest mingit nagu pädevust selle arvelt, et haiglakeskkonnas meil ei ole veel seda, et tegelikult tahaks näha rohkem treenereid, kui nad käivad ka meditsiinikonverentsidel näiteks kuskil, et see lüli on meil praegu meditsiinisüsteemis nagu puudu, et me peaks ka need inimesed sisse võtma sinna.
No siin on muidugi veel järgmine küsimus, et ja mida mina ei oska nii hästi kommenteerida, et kui hea on üldse treenerite ja füsioterapeutide vaheline koostöö, et mina teen koostööd siis lihtsalt valitud nagu personaaltreeneritega, keda ma isiklikult lihtsalt tunnen, eks ole, ja mõnega see koostöö on väga hea, aga ma pigem ütleks, et see koostöö on nagu, et seda ei ole väga palju, kuigi inimesi ju käib palju personaaltreenis, et ma ei tea, kuidas teie oskad seda kommenteerida, et äkki see füsio ja personaaltreenil on vaheline nagu koostöö ka vajab võibolla veel oma vahelist mingit arendamist või võibolla see on hea juba?
No selles mõttes ma arvan, et see ikka sõltub väga palju, aga suures plaanis, noh jääks mina olen võibolla natukene selle fisiotaustaga ise ka, aga minul siia maanin, et aastat, mis mina olen personaaltreenerina töötanud, on alati olnud niimoodi, et mul on endal noh, samamoodi inimesed, keda ma tunnen, kes töötavad terapeutidena kuskil kas kliinilises keskkonnas või erapraksises, kus neil ei ole võibolla võimalus samamoodi nagu tegelikult inimesele sellist väljundit pakkuda, siis nagu põhimõtteliselt suunavad minu juurde. Ja vastupidi, et kui keegi tuleb minu juurde, ma näen, et no, see ei ole võibolla päris jõusaali teema, et siis peaks natukene täpsemalt üle vaatama, mina tegelikult suunan siis terapeuti juurde. Et selles mõttes mina tunnen, et minul nagu konkreetselt nagu see suht hästi toimib. Aga kindlasti see ongi selline, et tegelikult igal treeneril ei ole sellist go-to terapeuti ja vastupidi. Et kui need omavahelisi suhteid oleks rohkem, mingi sellist võrgustik, ütleme spetsialistide võrgustik, kes suudab nagu inimesi tegelikult otse suunata sinna, kus neil vaja on, mitte nii, et inimene käib nagu selles meditsiinisüsteemis sellest perearstist alates mingi 9-10 erinevat spetsialisti läbi enne, kui jõuab sinna, kus teda päriselt aidata saab, kui üldse on. Et siis selles mõttes mina arvan küll, et terapeutid ja treenerid võiksid oluliselt rohkem koostööd teha, aga kuidas seda nüüd nagu toimima saada, see on hea küsimus.
Eks see ole vist iga spetsialisti vahel see koostöö on probleemne, et ka arstide ja terapeutide vahel. Me juba natukene puudutasime siin seda teemat, et Karolin siin küsib ka, et füsioterapeuti tase on väga varieeruv, et kuidas seda võiks ühtlustada, et aeg-ajalt on temal siis selja valutajad vale väidetega ära hirmutatud. Et mis oleks teie nagu nõu anded, et kuidas siis teraapiamaastikul seda ühtsust luua rohkem, et iga inimene ei teeks oma arvamuse järgi?
See on hea küsimus. Või selles mõttes, et mõtlen, et siin võiks olla mingi stamp küsimus, mida saaks küsida selle terapeudi käest. Et mingi küsimus, mis ütleb kohe ära. Kas see on enam-vähem usaldusväärne terapeud või mitte? Mis see küsimus võiks olla?
Ja seda vist on soovitatud ka, et erinevad allikad ka, mis siis rahvast nagu harjuvad. Esmane küsimus ongi see, et millised tõendid sinu sekkumisel praegu nagu on, et sa... et nagu kliendina, patsiendina sa küsiksid ka, et kui ma sa seda ravi mulle rakendad, et siis mis tõend sellel on, et näiteks ma võin küll julgelt öelda, et iga ravi, mis ma üritan rakendada, ma oskan tuua siis teadusallika, mis näitab, aga seal on väike probleem ka, et sa võid tänapäeval leida ka väga kehva teadusallika, mis võib jätta mulle, et see on nagu väga hea, et seda kriitiliselt innata, seda on juba märksa nagu raske.
Ja tegelikult enamik inimesi võibolla ei tee vahet ka sellel, kas see on teadusallik või mitte allikas. Tuuaksegi raamat fasse liinidest, näed, vaata, siin näitab niimoodi. See ongi see, et inimene vaatab, pilt on ka ja mõtleb, no okei, okay, jah. Siis on selge, et sellepärast mul hammas valutabki, et mul on talla alt on pinges.
Aika, enagu raamat on juba kirjutatud.
No just, no, millest me räägime.
Raamatuid võib igast asjast.
Et siis selles mõttes ma võtlenki, et kui oleks mingi selline küsimus, mille peale me suudaks tulla, mis on nagu selline, et see ei anna välja seda, et sa tahad teda nagu vahele tõmmata, aga tema vastus ütleb sulle kohe ära. Ma praegu jään nagu kohe vastuse võlgu, aga võibolla mõtlen selle peale hiljem ja siis... äkki me saame selle kuidagi mingit kevast.
Muidugi need strateegiad, mis siis et klient ei peaks küsima, et klient võiks julgelt pöörduda tegelikult spetsialisti juurde ja et spetsialistid oma vahel saaksid nagu mingi sellise standardi juba luua, et kuidas me ravime ja nii edasi, et see on nagu meie sise nagu teema tegelikult isegi rohkem, et alati me ei saagi nagu klient võiks ju usaldada meid juba ette nagu ära.
Just, ma mõtlengi, et näiteks kui see küsimus ju füsioterapeutide kohta, just. Aga tegelikult see ju kehtib kõikide kohta, et kiropraktikud, osteopaadid ja nii edasi, eks? Et ma ei tea, kas mingi liidutegevus ka aitab sellele kaasa või mitte.
Et... Kindlasti aitab, et ma ise ka olen liidu nagu siis, kas mitte eksami, vaid siis selles kutsekomissionis, et hindan nagu töid, et see aitab ka välja filtreerida need, kes ei ole pädevad siis seda tegema, aga see pädevus ka varieerub päris palju. Ma ütleks, et asjad on liikumus paremuse poole, nii või teisiti, et see meie liiutöö, meie nagu juhid, ma täiesti kadestusväärselt vaatan, et no nii tublid inimesed on sinna ette vaadud, et järjest nagu see pädevus tõuseb. Ma vaatan, kui mul tulevad noored kolleegid juba siis koolis praktikale, et siis nende tegelikult tase järgult nagu tõuseb, et siin aastatega on suuri muutuseid nagu tekinud. Olen rääkinud ka arstidega, et arstid soovitavad siis nende vale väidete siis ka tegelemiseks sellist pump-püssi strateegiat, et me tulistame seda teaduslikku lähenemist hästi paljude inimeste ja loodame lihtsalt, et terapeudid saavad pihta. Et mõnes mõttes see nagu töötab selles suhtes, et järjest rohkem selliseid hea standardiga terapeute meil on tulnud, aga meil kõige suuremaks probleemiks just teraapiamaastikul ongi need, kes kunagi kuskil koolitustel ei käi, ajavad oma asja. Et tegelikult koolitustel käivadki ja konverentsidel, kus räägitakse nendest teemadest, käivadki need inimesed, kellel on juba eos mingi siis nii-öelda aru saame, et nad tahavad muutuda, nad tahavad paremat ravi oma patsientidele, klientidele nii-öelda anda, et nendega meil probleeme nii suurt ei ole, kui nendega, kes üldse ei käi.
Mul on koolitustega endal üks väike kala lihtsalt kitkuda või kana kitkuda, ehk kana pigem, vist kala on raske kitkuda. Anyway, sageli koolitused on mingisuguse nagu sellise brändingu või sellise asja poolt nagu ära rikutud, et seal on mingi
on
kindlad...
oma agenda ja just, bias on see.
Et seal on mingid omad nagu metoodikad, mida see koolitus üritab sulle maha müüa ja siis sa käid seal kinesioteipimise koolitusel, näitad, et sa oled sertifitseeritud kinesioteipija. Well,
paperitega plaasterda.
Äge, väga äge nagu. aga nagu ongi, et ütleme, sellised asjad on minu jaoks natukene selle füsioteemas selle koolituste asja natuke ära rikkund, aga muidugi on väga palju häid koolitusi igal juhul, aga lihtsalt tulebki natukene kriitiliselt mõelda jällegi, et mis asi on ja mida seal tehakse ja nii edasi. Aga see selleks, kuulge, aga kas me osteofüüte peaksime kartma?
Kes seda küsis?
Seda küsis Pia.
See on ka hea teema, et me oleme vist natuke puudutanud ka valuepisoodis seda, et selliseid muutuseid meil liigeste lähedal on ka väga palju siis inimestel, kellel ei ole valu või kellel ei ole probleeme. Et osteofüüdid võivad olla probleemiks, aga nad võivad olla ka näiteks mingi positiivse asjaga isegi seotud, et näiteks on leitud, et selliseid luu hõrenemisega olla korral siis selliseid kompressioonmurdel ülisambas osteofüüdid aitavad kaitsta. Ka siis näiteks liiges muutuste korral, kui on osteartroos, kui tekivad liigese lähedale, siis sellised luunagad, et see aitavad justkui laiendada seda liigese pinda tegelikult, kui liiges nagu suureneb, et jaotada koormust liigese vahel rohkem nii-öelda ära, et olene, mis suunast vaadata, et ma pigem ütleks, et see sõltub väga palju, kust osas me vaatame.
Just.
Ja kellel vaatame, et see on väga individuaalne.
Just, ma kuidagi, et jällegi nagu võibolla üritada nagu natukene tunnetada, et miks see küsimus üldse nii on küsitud, on ju. Ma kuidagi arvan või neksida, aga äkki see küsimus on sellise kuidagi alatooniga, et ütleme inimene, kes on mingi kaebusega käinud kusagil uuringus, näiteks röntgenuuringus, eks ole, siis ju ütleme inimene ise pildipangast oma pilti ei näe, aga ta saab vaadata uuringute raporteid ja sageli inimesed teevad seda ka ja kui seal ongi siis tehtud, ütleme, teatud eas, siis mis tahes liige, sest ütleme röntgen siis ei olegi ebatavaline ju, et seal võib olla selline sõna nagu osteofüüt sees ja nüüd võt seal tekibki minu arust nagu see probleem, et mõnikord see osteofüüt võib olla probleemi selle kaebusega seotud aga sageli üldsegi mitte, aga inimene, kui ta seda loeb ja kui ta googeldab seda osteofüüti, siis see pigem hirmutab ta ära. Et kui see küsimus on nagu sellega seotud, siis pigem võib-olla ütleks, et enamjalt ei ole ja mõnikord võib olla, et oleneb kontekstist ja tegelikult on see arsti nagu, noh, nagu kommunikeerida patsendile see asi minu mõnest.
Ja. Nii, võtame järgmise küsimuse. Arvi küsib, et põlvel on taastatud ristatiside. Kas mõistlikum oleks jõutreening või jooksmine? Et siin tegi mul juba kohe nii palju vastu küsimus, et kus etapis sa oled? Et kui me vaatame põlvest läbi käivad jõude, et siis jooksmine tegelikult on juba seal vist, kas oli 4-5-kordne keharaskus, mis läbi käib, et jõuharjutustel on meil... Me saame ilusti sättida, ma ei tea, paarist kilost kuni ütleme keha raskus. Need tavaliselt alustatakse alati harjutustega ja ütleme siis lõppkokkuvõttes, kui sa oled juba hilisemas osas, siis on spetsiifiline sinu taastumisele, et mis su eesmärk on. Ja ma arvan, et üks ei tohiks välistada teist, et need on mõlemad head, et üks on selline plahvatuslik nii-öelda kiirem tegevus, teine on siis kontrollitum lihastele suunatud rohkem tegevus, et nad täiendavad üksteist väga hästi.
Ma lähtuks sellest mõttest, et no, kumb on nagu mõistlikum, siis ole mille jaoks, mis sa teha tahad või kelleks sa saada tahad. Kui sa tahad uuesti maratoni joosta, no, siis tõenäoliselt peaksid jooksmisega tegelema. Loomulikult mitte kohe pärast oppi ilmselge, et seal on mingid nagu nädalad või mingid kuud, millal sa võid selle tegevuse uuesti alustada, aga kui sulle meeldib jooksmine ja see on sinu sõike ka eesmärgipärane tegevus, siis muidugi jooksmine. Kui võtta nagu puhtalt võib-olla sellest seisukohast, et kuidas tava inimesel oma elu elada pärast nagu kuidagi mugavamalt vähesemate komplikatsioonidega, siis ma ütleks, et see on jõutreening, mis nagu mõistlikum oleks. Minu enda kogemusest nagu jooksmisega hakkam, nagu taas jooksma hakkamine oli väga keeruline ja minu jaoks oli ise niimoodi, et
sul on olnud ristatised katki
ja mingi neli aastat tagasi oli mul see taastamine siis alguses samamoodi tegelikult ongi see, et alustadki ikkagi jõusaalist ja kontrollitud tegevused, kontrollitud liigutused ja lihtsalt, sest et nagu keha ja aju vajab nii palju aega harjumiseks igasugust asjadega, sest et see loksumise tunne jääb natukeseks sisse ja see on hästi, hästi ebameeldiv.
Kas sul opereeriti?
Ja, opereeriti küll. Pandi siis nii-öelda see patellakõõluse siirik. aga kuhu ma tahtsin jõuda on võib-olla see, et jooksmise puhul on ka see, et seal võib olla mingis faasis on hästi raske sellest nagu pikka ühtlase tempoga jooksu teha, sest et lihtsalt põlv ei tunne ennast mugavalt mingi hetk ja hakkab mingist teatud kilometraasist vajast nagu valutama. Et mina sain ise isiklikult sellest üle nagu sellega, et ma jooksin pigem sellised intensiivsemaid lõike, mille vahel ma taastusin, natuke puhkasin ja see andis kuidagi ajule ka selle signaali, et tegelikult joost on okei ja ajapikku selles mõttes nii liiges kui ka siis üldse keha harjus selle koormusega ja siis sain joosta nii kuidas tahtsin ja ei olnud nagu probleemi. Aga mingi hetk oli see väga keeruline, et selles mõttes mõistlikum kumb on, oleneb ikkagi lõpuks sellest, mis sa teha tahad.
Kõige mõistlikum on jälgida kliinilist protokolli ristastise taastumise osas, et seal on täpselt ajakava sulle ette antud, et mida sa võid teha, millised kriteeriumid sa peaksid nagu, eesmärgid sa peaksid nagu võtma, et jälgida seda.
Mulle selle küsimusega lihtsalt jääb mulje, et võib-olla see on tal ammu nagu tehtud selles mõttes, et ta on täiesti korras, on ju. Ta on asümptomaatiline, et siis ta küsib, et noh, et mul on see olnud, on ju, et kas siis oleks mõistlikum, et...
Täitsa suva tee, mis sulle meeldib.
On, olgu, et see vastus lihtsalt, et kui nii ka küsida.
Ma olen täitsa nõus Raikoga, et see, mis Raiko ütles, et see, mis sa teha tahad.
Ja, et kui ta on täielikult taastunud, siis ta võib teha, mis...
Ja ära nagu väldi teise asju, kui tahad squashi mängida, mängi squashi, tahad golfi, mängi golfi, tahad minna iluuisutama, minna iluuisutama, on ju, et selles mõttes ei ole nagu sõike... ühest ajast igavesti nüüd mingi teema, et sul on nüüd ristati side on kunagi taastatud, et see ei ole nii, et mul on nüüd 5 aastat möödas, tegelikult on kõik okei, et nüüd ma ei tohi enam teha seda, ei, sa võid teha ükskõik mida.
Aga see, kuidas sa alustad, et sa pead alustama kergemalt väiksema mahuga, väiksema intensiivsusega, kergemate vastaste vastu, aeglasema jooksuga, nagu sina tegid lõikudega jooksu, et ja siis kuulad, mis su põlv ütleb, et selle tagasi ta teel saad väheaval progresseeruda ja respekteerid seda nagu paranemisaega ka, et kui kaua ta sul kohaneb, et peab arvestama, et seal võib nädalaid kuid isegi vist seismise ristati seda üldine protokoll mängu naasmisel on vist 9 kuud oli või ja, 1,5 aastat?
Ta ongi täpselt see vahemik, mis just ütlesid, et suures plaanis, kui me räägime sportlastest, siis alla 9 kuu on väga suure nagu taas nagu igasuse taasteke riskiga, kõik mis läheb üle 9 kuu, iga järgnev päev põhimõtteliselt maandab riski. Kuni siis 1,5 aastani. Ehk siis see mõttes, jah. Aga kui on nii, nagu Martin ütles, et sul on ammu see asja tehtud, siis nagu see ei ole enam teema. Tee, mis sulle meeldib. Aga järgmine küsimus, küsime, Helen küsib. Kuidas aidata patsiendil pärast vigastust uuesti liikumise hirmust üle saada? See on see mõttes päris hea küsimus. Ta natukene haakub sellega, mis me just rääkisime. Et tõesti, kui sul ongi vigastus olnud ja mõtlen, et minul on ka erinevad vigastus olnud, teil ka kindlasti üht-teist on ju, et ajul ja üldse üldiselt nagu teadusel ongi raske võib-olla seda sama tegevust uuesti teha. Et siis tegelikult see sama sõike exposure selle samale stiimulile lihtsalt oluliselt väiksema doosiga on üks oluline nagu tegur. Sellest ei pea alustama, aga see kindlasti on hästi oluline, et kui see vigastus juhtus minu puhul näiteks jalgpalli mängides, siis on ülimalt oluline, et ma selle jalgpalliga uuesti mingi hetka midagi tegemist teen. Eelduselt ma tahan seda kunagi veel teha, siis ma pean seda nagu alustama mingi väiksest doosist ja hakkama väikselt seda tegema. Ja teiste vigastustega põhimõtte selles mõttes sarnane on, et sul on seda kokku puudet selle sama asjaga vaja, aga lihtsalt doosid on hästi mõistlikud, lihtsalt peavad olema alguses.
Kas te teate, kas Helen on füsioola?
Jah, minu praktikant tervitab seda.
Okei, tere Helen. Mina tahaks sulle soovitada ühte suurepärast raamatut, mis on Nikolas Nassim Talebi Anti Habras. Ma arvan, et see võib-olla saab sinu piibliks, kui sa oled selle ära lugenud. Mina tahtsin lihtsalt mainida seda, et mulle jällegi võin eksida, aga mulle tundub, et kaasajal selline mingil määral perfektsionism igas mõttes on nagu nii levinud, et ka nagu ütleme nii füüsilise aktiivsuse kui sportimisega just kui nagu võib-olla osadel inimestel on mingi mentaliteet, et kui ma teen kõik õigesti, et siis ei juhtu mitte midagi. Mm-hmm. Et see on nagu võimatu, et perfektsus on peagu, see on peagu võimatu. Ehk siis nagu isegi kui see patsient nagu siis kardab uuesti liikuda, et äkki tekib uuesti valu, siis mingil määral normaliseerida seda, et mingil määral uuesti valu teke on täiesti normaalne ja käib asja juurde jällegi, nagu me rääksime vaata ühes teises küsimuses, ma arvan, on hea asi, mida selgitada ja kui sa seda raamatut loed, siis võib-olla see aitab sul veelgi nagu motivatsiooni leida rohkem, sest see nagu just kui näitabki seda, et väikeste riskide võtmine tegelikult teeb selle inimese nagu tugevamaks ja kaitseb suurte riskide suuremate nagu probleemide eest. nii et võib-olla see on ka natukene selline psühholoogiline nagu jutt, et mis enda väärtused on ja kuidas seda patsiendile nagu selgitada, sest see on nagu tegelikult ju realistlik nagu elu rohkem kui see, et üritame nii hea nagu kava teha, kus üldse seda valu ei teki ja kui see ühel hetkel tekib, siis see võib olla kohutav tagasi lööki hirm on ju.
Ja aga viimase uuringud ütlevad, et sellest valu ja selle vigastuse nagu eraldamisest on väga palju kasu, et väga palju kroonilised valutajad ka, kellel on nagu selline püsima jäänud ülitundlikusega seotud nagu valu, et kui me lubame neil teha läbi valu tegelikult, lubame neil liikuda ja teha nagu harjutusi, et siis nende jaoks on see nagu vabanemine, neil siis peavad aru saama, et see ei kahjusta nende keha.
Super, no see veelgi nagu, see on, mul on hea meel seda kuulda, ma ei teadnud seda, aga see on lihtsalt nii tore, selleks nagu see eelneva põhimõttega ka kokku, eks ole.
Ja ma tean, et füsioteraapia maastikul on hästi palju selliseid nagu nõustamise suuni, et üristatakse võimalikult palju nagu nõustada patsiente, et ma siia veel juurde panaks, et nõustamisega üksi tegelikult see ei aita hirmuste hästi lahti saada, et tuleb nagu teha, et ma tavaliselt oma patsientide jaoks, kellel ma näen, et kellel on mingi hirm, mingi liigutuse ees, et siis ma üritan välja selgitada, mis talle hirmus ei ole, et alustame sealt, et kui tal on näiteks ette painutus kuidagi hirmus suure raskusega raskuse tõstmine, et äkki siis väiksem ulatusega, kas või oma keha raskusega läbi liigutamine või teises asendis selle liigutuse painutuse nagu tekitamine, et sealt alustame, teeme seda rohkem ja jooksule keha kohaneb ja sealt me saame ju hakata üles ehitama, et ikka läbi tegevuse saab kõige paremini nagu hirmudest lahti, et
Väga hea mõte. Ma tassin selle perfektsionismi koht lisada võibolla seda, et me noh, kohati võibolla mõtleme sellest natukene nagu, ma ei taha öelda valesti, aga nagu see ei ole võibolla nii ratsionaalne tegelikult mõelda, et ideaalsetes tingimustes seatud ideaalne plaan ongi ideaalne, sest et meil ei ole mitte kunagi ideaalseid tingimusi. Eks tegelikult nagu ideaalne plaan on see, mis on võimalikult hästi täidetav.
No päris ideaalne plaan on võimalik ainult paperi, on ju teoorias.
Just, täpselt.
Ma reaalelus sa testid just. Ja nihkud kuskil seal.
Alati. Ja selles mõttes plaan on nagu seda parem, mida nagu paremini on seda võimalik täita. Mitte, et mida lihtsam on seda täita, aga mida paremini seda päriselt on võimalik täita ja järgida. Kui sul on nagu väga, väga hea plaan, aga see koosneb, ma ei tea, näiteks 5 seansist iga nädal ja inimesel ei ole võimalik teha üle ühe, See ei ole ideaalne plaan, kaugel sellest, et noh, lihtsalt see mõte ka, et ideaalne peab ikkagi lähtuma reaalsusest, teistmoodi nagu ei saa. Miks on natukene nagu kokku, ma arvan, et on sest nagu nii me käsitleme, kui me ühte neid käsitleme, me käsitleme neid kõiki mingil määral, et siis alustame kuskilt. Võib-olla esmalt siis Anna küsimus, et kas meil on soovitusi, kuidas noore füsiona saaks erialase kirjandusega kursis püsida? Siis teiseks on Kaie küsinud, et kuidas aru saada, kas füsioterapeudina ei ole see piisavalt pädev või patsient ise ei panusta või seda olukorda ei saagi muuta. Ja kolmandaks siis teine Kaie küsimus on, et kuidas toime tulla füsioterapeudina ja vältida kliinilisest keskkonnast läbi põlemist. Sellised küsimused, mis noh, mingil määral natukene kõik üks noore eriala spetsialisti mured võivad olla ja kindlasti väärivad natuke tähelepanu, et see ei pruugi olla ainult füsioterapeutile spetsiifiline, ma arvan, et see võiks olla nagu igatpidi meditsiinipersonalile kui ka muude eriala spetsialistidele nagu võiks olla täitsa teema. Ehk siis esialgu võibolla see erialane kirjandus, on teil endal mingid mõtteid, kuidas sellega kõige lihtsam on kursis püsida tänapäeval?
Ma ütleks, et iga ühel on oma viis, et sa pead lihtsalt oma viisi nagu leidma. Minu jaoks on see akadeemiline Twitter. Ma jälgin seal teatud siis ütleme selliseid eriala esindajad, selliseid teadlasi, kes publitseerivad põnevatel teemadel nagu uuringuid. Seal käib ka arutelu selle ümber, et ma pääsen nagu kohe nagu nendele uuringutele ligi tihti peale ja saan otse sealt lugeda. Et mulle meeldib nagu sotsiaalmeedia... Nagu võtta seda sotsiaalmeediat kui viisi, kus ma saan midagi kasulikku. Minu jaoks on see, et muid asju mul väga ei olegi, et aegajalt võibolla kui saab, et siis ma käin ka mõnel suuremal rahvusvahelisel kliinilisel konverentsil. Et mis Eestis on olnud, on siuksed, väga ei kutsu, aga kui mul on mingi põnev teema. Et
siis... Sportskongressil oled Kentaanis vist näiteks?
Jah. Mitu korda, et see on küll põnev olnud, aga see on väga skeleti lihassüsteemi ja spordispetsiifiline, et kui sul on mingi teine ja siis nagu
valdkond
füsioterapeudina, et siis kindlasti on ka seal oma konverents rahvusvahelisi, kus neid teadusuuringuid nagu presenteeritakse, et mina õpin sealt kõige rohkem. Kuidas sina, Martin?
Tead, kus juures mul oleks võibolla konkreetselt soovitust tulla anda, kuigi ma olen kiropraktikaga, noh, olenevalt ju, mis eesmärgid on, ma arvan, et see lähenemisviis võibolla ju sarnane, eks. Mina ütleks nii, et noore, noh, alustades on see maht, mida peaks nagu läbi töötama, on lihtsalt meeletult suur, et sa pead valiku tegema. Ja nagu see on suur ka nagu hiljem, see on fakt, eks. Aga mina ütleks niimoodi, et seal on tegelikult viis, kuidas seda lihtsustada. Mina kõigepealt loeks kõige suuremaid asju selles mõttes, et kas nad on meta-analüüsid, on nad süstemaatilised ülevaated või mingid ravijuhendid, eks ole, mingi konkreetsete kaevuste kohta. Seal sageli saab mingi suure konkreetse pildi nagu juba, mis tegelikult sisaldavadki palju väiksemaid nagu uuringuid ka. Ja siis ma alles hiljem läheks kihiti edasi nende mingite väiksemate, detailsemate nagu asjade peale. Ja see on täiesti normaalne, et kõik ei saagi hoomata kohe. Et näiteks võib-olla esimesel aastal tekib mingi tunnetus ja taju, teisel aastal see läheb paremaks, kolmandal aastal võib-olla tuleb isegi sama neid ravijuhendeid veel üle lugeda. Ja siis jällegi noppida lihtsalt juurde neid natukene, noh, nii öelda madalama kvaliteediga, eks ole, mingid spetsiifilisemaid, mingid külgi või aspekte on ju. Et minu mõttes on täiesti normaalne niimoodi kihiti minna. Aga mind küll alguses väga aitas näiteks mingid suured, ütleme, kas ravijuhendid või need süstemaatilised ülevaated, mis annavad mingi sükse broad stroke, nagu sükse hea suure tunnetuse ilma, et ma peaks lugema mingi nagu miljonit erinevat väikest uuringut, mis tegelikult on kohutavalt raske ja hästi kurnav ja kui sa töötad ka samal ajal. Ja teine asi, mis ma veel annaks hea soovitus või ma arvan, et see on hea soovitus, on see, et lähtuda, noh, motivatsiooni mõttes lähtuda sellest, mida on vaja. Ehk siis kui näiteks mina tegelengi alaseljavaluga palju, siis mul on palju põnevam see, kui mul tuleb patsient, kelle on alaseljavalu mingite sümptomitega. Nüüd mul on see mot on ja mul on see probleem, et frat, ma ei tea, kuidas seda lahendada. Ja nüüd ma lähen ja loen nüüd selle kohta on ju. Ja mingi aspekti. Mul tuleb võib-olla järgmine päev, tuleb mingi inimene mingi muu kaebusega, nüüd ma loen selle kohta. Nii ma saan ka nagu seda moti hoida nii, et ma lihtsalt ei mõtle, et fuck, ma pean jälle ennast harima, ma pean jälle lugema midagi, ma ei viitsi. Aga nagu, et ma teen seda rohkem nii, et mida on vaja, seda ma harin rohkem, siis see aktuaalsus ka nagu püsib. Et ma ei tea, kas see tundub loogiline, aga need on minu nagu nipid.
See on väga hea point. Tegelikult meil füsioteraapia teenuses on lausa sisse kirjutatud. Et iga patsient, kes sul käib, sa võiksid ka siis erialase kirjandusega tema patsiendi kohta nagu lugeda. Et ma teen praktiselt seda iga patsiendi, kui mul on osakonnas mingi uus murd, ma loen seal rehabilitatsiooni juhiseid. Kui ma ei tea, et mul tuleb mingi huvitava diagnoosi, kas ma ütlen patsiendile, ma ei tea, ma tunnistan seda, et ma ei tea, aga ma uurin järgmiseks korraks välja. Et sa ei pea midagi välja mõtlema aga käigu pealt, et seda infot lihtsalt generalistina on nii palju, et meil võib igasugu inimesi uksest sisse astuda, et mida rohkem sa saad seda spetsialiseeruda või ühele mingile põlvele või ühele liigesele või ühele haigusele või diagnoosile spetsialiseeruda, seda kergem tõenäoliselt on sellega kursis olla.
Ma ühe ebapopulaarse nagu variandi pakun siia ka, on tegelikult mingit internetis üks subscriptionina tellitavad teaduse kokkuvõtted on ju vastavalt siis valdkonnale, et füsioterapeutidele võib seal mingi Trust Me Education või midagi sellist näiteks, kes teevad siis ka tegelikult uuest kirjandusest mingid kokkuvõtted ja teatud summa eest iga kuus sa saad nendele ligipääsu ja saadki neid kokkuvõtteid lugeda, et võibolla natuke kiirem nagu läbi töötada mingi hulk informatsiooni ja kui tahad seda alati siis nagu päris noh, need uuringud hiljem vaadata.
Mingid see sobib väga ka motiveeritud inimestele. Et ma olen ka mitu online koolitust ostnud, ma pole ühtegi läbi vaadan, ma tunnistan ausalt.
Ja, mul endal on sama. Lihtsalt, et noh, see variant on olemas ja võibolla mõnel toimib.
Ja.
Aga sellepärast ma ütlesin, et see on ebapopulaarne, et mul endale ka ei istu.
Siis kuidas läbipõlemist ennetada? Ma ütlen päris ausalt, ma ei tea, et ma siia maan juba 10 aastat ma tunnen, et ma olen väga piiri lähedal, korra olen ka üle piiri nagu käinud, et ma ei ole selles osa, mis teie nõu anded oleks, et kuidas läbipõdemist nagu ennetada. Võibolla ühe asjana ainult, ma olen rohkem ei hakanud ütlema asjadele. Kuidas teie?
Mina põlesin läbi kuskil 3-4 aastat tagasi ja mul oli depressioon, ärevushäire ja unehäired veel lisaks ja päris raske oli ja päris pikalt oli päris raske ja ma alguses ei teinud oma elus ühtegi muudatust. Ma jätkasin samas mahus töö tegemist.
See juba ütleb päris hästi nagu ära, et sa pead midagi muutma.
Ja siis ma võtsin antidepressante ka kõik läks paremaks, kuni siis tuli järgmine. Ja siis ma sain aru, et ma pean tegema mingi muutuse. Ja sellest hetkest peale mina ei tööta enam 5 päeva nädalast, ma töötan 4. Ja ma võtan väga harva üle tundidega nagu patsiente, et ma lihtsalt respekteerin seda, et ma ei saa teenust anda hea kvaliteedi, kui ma ei ole ise heas seisus. Ja lihtsalt mina olen lihtsalt prioriteete muutnud ja see tundub, et toimib mulle.
Ja mina kolisin Tartus Tallinnasse, tulin haiglast töölt ära ja läksin spordikeskkonda tööle ja see aitas.
Väga paljud, kui sul on mingi 40% füsioterapeutist tegelikult esimest aastat jooksul vahetavad, siis nad ei tule lihtsalt selle meeletu töökoormusega.
No, ma ei tea, minu jaoks haiglas mingil määral lihtsalt see keskkond ka, et ma siin just mingi paar nädalat tagasi käisin elukaasa selle autovõtmeid viimast nagu kliinikusse ja siis 4 minutit, mis ma seal sees olin, ma iga hetk mõtlesin, et ma tahan ära minna siit, lihtsalt kuidagi minu jaoks ei ole see keskkond, kus ma tahaksin veeta 8 tundi oma päevast. Aga nagu need inimesed, seda enam ma respekteerin neid, kes jaksavad ja tahavad seda tööd teha. Et minul on oma paari aastane kogemus käes ja mul aitab. No. Mitte, et see midagi halvasti oleks üleüldiselt, aga lihtsalt aga minu jaoks
see on reaalsus sinu jaoks. Ja,
minu jaoks lihtsalt ei olnud see. Et ma lõpetasin küll füsiomagistri ära, aga pärast aastat 2018 füsiotööd mina teinud ei ole.
Kui ma mõtlen, et mis mul kõige rohkem aitab, et siis tegelikult see lähedate toetus tegelikult aitab ka päris palju. Et ma mõtlen nende omal rasketele aegadele, et kui mul omal naist kõrval ei oleks või kedagi, kes mind nagu ei aitaks konkretiseerida või juhtida kuhugi suunas või kellega ma saaksin kas või läbi rääkida õhtut enne magaminekut oma patsiendid, oma mured nagu välja, et siis oleks ikka ka päris jama, et ära olema mu probleemiga üksi, et räägi, et siin lõppes ka meeste tervise kuu, et seda eriti, et kutsume ja oleme julgemad ka siis jagama oma muresi, eks meil kõigil neid on.
Ja kolmas osa sellest küsimusest siis tegelikult oli ka see, et kuidas siis aru saada, et kas sa pole piisavalt pädev või patsient ise ei panusta või siis olukorda ei saagi muuta.
Kogemus.
Ja see, et kas sa pole piisavalt pädev või mitte, on, ma arvan, et kõige rohkem lõpuks on enese kindluse küsimus. Et pädevus kui selline on nagu väga keeruliselt defineeritav, väga keeruliselt mõõdetav on ja et kas kui sa oled enesekindel, siis sa võibolla oskad ka öelda mingisuguse juhtumi puhul, et kuule, mina ei tea sellest väga palju, aga ma tean kedagi, kes teab, et äkki sa peaksid pöörduma näiteks sinna või et mina ei ole õige inimene sind aitama, aga kui sa ei ole enesekindel väga, siis sa võibolla tunnedki, et see on sinu enese teostuse jaoks vajalik, et sa pead proovima. Ja siis tegelikult võibolla ei tule ka seda tulemust, sest sa ei saagi olla kõiges väga hea on ja see on okei.
Ma näen hästi palju noore spetsialistide seas, et nad tunnevad ennast nagu töö juures halvasti, et nad tunnevad, et nad ei oska, nad tunnevad, et nad ei saa nagu tulemus. Et eriti kui sa vaata tegeled keski mõne neuroloogilise haiguse või siis kroonilise valuga, kus tulemused ei ole väga kerged tulema, et sa ei näe ka seda lõpptulemust, see ei ole nagu väga motiveeriv keskkond, kus nagu töötada ja väga paljud inimesed hakkavad ennast süüdistama, nad mõtlevad, kes nemad teevad nagu midagi valesti või ei ole piisavalt head ja selle ebakindluse tõttu nagu siis vahetavad töökohta ka. Ma saan ainult öelda, et see läheb tegelikult ajaga järjest paremaks ja kogemuse arvelt sul tegelikult tuleb rohkem seda nagu usku ja enesekindlust juurde. Et mul on olnud ka faasi, kus ma tõesti tunnen, et ma olen täis lausloll, ma ei tea mitte midagi selle inimese kohta, ma ei oska teda aidata lihtsalt. Et ta lasen nagu käed nii-öelda täiesti tõstan üles, et annan nagu alla. Aga kui ma vaatan nüüd tagasi nendele olukordele, siis iga olukord on mind tegelikult õpetanud, et ma olen sellest lahti saanud. See on annud mulle mingi motivatsiooni rohkem uurida, rohkem küsida patsiendi käest, rohkem temaga tööd nagu teha. Et kui sul on ikka mingi siuke algallikas kuskil olemas, kus sa tunned, miks sa füsioterapeutiks tahtsid saada ja inimesi nagu aidata, et siis see on see edasi viiv nagu jõud, et ta läheb lihtsalt ajaga kergemaks. Ja see on täitsa normaalne, et mingitel momentidel me kõik tõenäoliselt oleme tundnud, et me ei oska ja me ei saa.
Mina võibolla ütleks seda, et kuna see küsimus sisaldab ka seda aspekti, et kas teada, ma arvan, et seda on hästi raske tajuda ise, et kas sa oled piisavalt pädev või mitte, aga et kas patsient ise ei panusta, mina ütlen ausalt, ma küsin. Kui inimene tuleb minu juurde, ma olen annud talle nagu nõu, ma olen annud talle võibolla harjutusi, mida teha, ja tuleb järgmine minu juurde, ma küsin, et kas sa tegid. Ja kuidagi inimesed on nii, ma ei oska öelda, võibolla see on eravastuvõttu mingi võlu, aga nad on ikkagi ausad selles mõttes, et kuna nad nagu maksavad teenuse eest ja siis kui nad tulevad ja kui nad ütlevad, tead, ma olin mega laisk, ma ei teinud mitte midagi, siis ma vähemalt tean, et ta ei teinud, aga ma küsisin. Ja see ongi see point, nagu, et kui sa ei küsi, tegelikult ei tea.
See ei maksa kui süüdistaja tegelikult, et paljud kroonilised valud need tegelikult väsitavad inimest, nad ei saagi, neil ongi raske nagu alustada iga asjaga, et see ei ole nagu patsiendi või kliendi enda süü, et siis ma tavaliselt tulengi nagu vastu, et neid harjutusi näiteks selle kava järgi sa ei saanud teha, vaata, mida sa siis saad teha, et kui sa ei ole nõus näiteks oma, ma ei tea, põlve taastusravi nimel siis teha struktureeritud harjutusi, äkki saad midagi muud teha, äkki saad kas või, ma ei tea, lifti asemel treppi valida, rattaga sõita, miski, mis su põlvele annaks sellist progressiivset koormust, et paku alternatiive. Sama eesmärgi peal ju te olete, et tahate, et nii sina tahad, kui patsient tahab, et veel paremaks on, et paremaks läheb, et tema nimelda siis olukorraga lähtuvalt ja tema motivatsiooni tasemega tuleb arvestada.
Üks asi, kas Kaie on ka füsio või?
Vist küll, või oli nagu treener, ma ei mäleta.
Okei, igatahes mina annaks ühe nõu veel, vähemalt kui ta on füsio, on ju. Näiteks, ütleme päris algusaastatel mina tundsin, et ma võibolla ei harinud ennast piisavalt erinevate kaebuste nagu naturaalse kulgemise osas ja ootuste osas. Et näiteks kui mõni inimene tuli minu juurde külmunud õlaga ja siis ma ütlesin, et ma ei tea, et teeme nagu neid harjutusi ja siin teeme mingit ravi ja siis vaatame, kuidas kuu aja pärast on. nagu, are you shitting me?
Tead, et see võib mitu kuud aega.
Või see võib võtta aasta või rohkem, see võib võtta 2 aastat.
Me peame haiguse panema siis... patsiendi enda ootustega kokku.
Just, et ma andsin patsiendile ebarealistikud ootused mitte, ja ma ei tahtnud teda ju petta, vaid ma lootsin, et äkki äkki ma saan ikka kuidagi mingi ego ka vaata, et äkki mina teen mingid muutusi, et läheb paremaks.
Näha on ju, üks kiropraktika Eestis teeb kohe tšikki-prikki ja kohe on paremad tulemused.
Kus juures jah, imesid juhtub ka, mina lihtsalt ei oska imest teha, aga on neid, kes teevad tõesti. Ma ei oska seda kommenteerida kuidas, aga ma olen näinud imesid ka külmunud õlgudega, mina lihtsalt ei oska nendega neid imesid teha. Et lihtsalt see on üks näide sellest, et päris hea on, või kui me vaatame rotaatormanseti tendinopaatiat, eks ole kroonilisemat, või mingid muid kaebusi näiteks, kas või radikulopaatiat, eks ole närvi kaebus siis kas kaelast või alaseljast, eks ole jäsemesse. Need ei lähe ära nädala või kahega. Et jube hea on tegelikult seda naturaalset kulgu nagu harida ja seda tegelikult nagu siis inimesega arutada, sest see ei tekita seda, et inimene siis nagu pettub, eks ole, vaid tal on nagu palju realistikum nagu aru saama ja endal ka, see võtab pinge maha minu mõnest.
Ja see on ka üks küsimus, mida nagu tahetakse siis umbluu, siis takistamiseks, et kliendid küsiksid tegelikult, mul oli meelda ühest uuringust, et mis juhtub, kui ma seda ravi ei tee. Et see küsimus küsida oma siis spetsialisti käest, et mis siis juhtub, et milline on see loomulik kulg, et see vastab ka väga palju juba nagu ära.
Nii, kulge, aga teeme nagu lõppu kiire finaali veel, mis te arvate. Meil on siin selline tore küsimus Triinu poolt, et kui te peaksite valima mõne muu valdkonna, kus töötada, siis mis valdkond see oleks?
Mul vend rääkis, et ta töötab ehituses niimoodi, et ta päev otseb ja mitte kellegiga rääkima. See tundub täiesti imeline minu jaoks. Ta ei näe ühtegi inimest. Et ma arvan, et kui mul oleks nagu enda töö kõrvale mingi muu töö, kuna mu töö nõuab õpetamist, rääkimist, suhtlemist nii palju, ma tunnen, et see võtab mult väga palju, et siis ma tegelikult mingis sellises tööotsas, kus ma ei näe ühtegi inimest tõenäoliselt, taastuksin väga hästi ära, et see oleks minu vastus.
Minul on kirg filmide osas ja ma olen ise teinud ka mõne reklaamklippi ja olen siin testinud lühifilme ja mul on kindlasti...
Sobiks sulle väga hästi.
Okei. Et kuidagi nagu, et sinna suunda, mul on mingi tunne, et see võiks olla nagu... Et see ehk võiks olla see, mis annaks hingele nagu seda... sellist tunne, et see loominguline pool on minu jaoks nagu oluline. Võibolla minu töö saab seda nagu jääb puudu.
Mm-hmm. Aus.
Ja Raiko?
No mul on lihtne vastata, sest et ma juba tegelikult ju töötangi muus valdkonnas, et et ma nagu olengi juba valinud, et minu valdkonnaks hetkel on saanud tegelikult ettevõtte juhtimine, mis on võibolla ka natuke nagu kas ma ütlen väga kombineeritud töö, väga palju erinevad asju, et 3D printeri firmas või noh, printimise firmas on päris palju huvitavaid väljakutseid, mis on väga erinevad, aga samas hästi palju on suhtlust on ja on natukene vaja ka sellist müügitööd teha ja igas selliseid asju ka, mida ma võibolla varem ei oleks uskunud, et ma võin teha või et saan teha. Ehk siis see mõttes ma juba tean, et see on selline valdkond, kus ma võin tööd teha ja kus tegelikult on hästi põnev, et lihtsalt on täiesti teistmoodi võrreldes treeneritööga.
See on põhjus, miks me pole siin tükka aega näinud siin ka, ja, aga mul on hea meel, et jälle kokku saime.
Ja samad sõnad.
Hästi, vabandame kõige ees, kellele me veel küsimustele vastata ei jõudnud. Võimalik, et võtame siis tulevikus mõne muu teemaga või siis vastame teile individuaalselt siis Instagramis, kus te nii-öelda saatsite küsimused. Ja aitäh kõigele nii põnevate küsimuste eest. Tõesti pani mõtlema ja meil oli ka siuke nagu vist stress-free veidikene see tegemine, et me tavaliselt teeme hullult palju nagu eeltööd mingi teemaga, et täna sai nagu siukselt mõnuselt kokku ja vastata küsimustele ja päris hea arutelu vist sai ka.
Just.
Aitäh, mina olen füsioterapeut Taavi.
Mina treener ja tegevjuht Raiko.
Ja mina kirapraktik Martin. Aitäh kuulemast.